dnešní reflexe opera zahájila znělka z předehry Žárlivost a to znamená, že opět přišel čas pro rok Leoše Janáčka, jako je tomu na Vltavě každou třetí sobotu v měsíci. Tématem pořadu je kromě Leoše Janáčka samotného především jeho vztah k Brněnské univerzitě a také jeho opera Osud. Hostem dnešních reflexí je muzikolog a hudební sociolog Mikuláš Bek, jak on sám říká, toho času na rektorské dovolené. Dovolená je to velmi intenzivní, jeho působení ve funkci rektora Masarykovy univerzity v Brně nelze přehlédnout. Leoš Janáček byl prvním držitelem čestného doktorátu Masarykovy univerzity. Tam jej udělila 28. ledna 1925. O udělení titulu, kterého si Janáček velmi považoval, se zasadil zakladatel hudebně vědného semináře v Brně, muzikolog Vladimír Helfert. Patří k paradoxům hudebních dějin, že to byl žák Zdeňka Nejedlého a převzal od něj původně i striktně proti janáčkovské postoje. Vladimír Helfert ovšem postupně přešel na Janáčkovu stranu, stal se i zakladatelem tradice janáčkovského bádání, které trvá a pokračuje dodnes. Jejím pokračovatelem je z tohoto hlediska vlastně každý absolvent Ústavu hudební vědy na Masarykově univerzitě, tedy i současný rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Jeho vědeckým oborem je muzikologie, přesněji řečeno hudební sociologie, dějiny novější hudby a hudební analýza. S Mikulášem Bekem jsme mluvili o Leoši Janáčkovi a jeho vztahu k Masarykově univerzitě v širších společenských souvislostech, ale také o osobním vztahu Mikuláše Beka k Janáčkovi a konkrétně k Janáčkově opeře Osud, která tvoří první část dnešního operního večera. Mikuláš Bek je rektorem školy, jejíž vznik si Leoš Janáček přál, proces jejího založení sledoval a památce zabitého demonstranta za vznik České univerzity v Brně věnoval klavírní sonátu 1.10.1905 s podtitulem Z ulice. 6 let po založení Masarykovy univerzity se Janáček stal jejím prvním čestným doktorem. Složil také sbor při kladení základního kamene Masarykovy univerzity. Lze tedy říci, že Leoš Janáček byl u všeho důležitého, co zrod Masarykovy univerzity provázelo. Od samotných ideí a plánů, přes její založení až po stavbu univerzitních budov. První otázka na Mikuláše Beka se tak nabízela sama od sebe. Čím je Leoš Janáček pro Masarykovu univerzitu dnes?
To má samozřejmě několik podob. Já bych vlastně možná začal tím, co už dnes není tak úplně pravda, ale Janáček byl vlastně také největším mecenášem naší univerzity. Janáček odkázal vlastně výnosy ze svých oper původně Filozofické fakultě naší univerzity a pak souhrou historických okolností ta nadace vlastně odplynula do Českého hudebního fondu po druhé světové válce, ale Janáček prostě je v historii této univerzity jejím největším dárcem finančních prostředků, ale to samozřejmě tak důležité není. Já bych se možná vrátil vlastně k té historii vzniku univerzity, protože tam je možná dobře vidět tu jakousi blízkost uvažování Janáčkova nebo jeho osudu a osudu téhle univerzity v tom, že vlastně Janáček většinu života prožil v jakémsi potýkání se s Prahou a prosazováním se v Praze a naše univerzita, když byla zakládána nebo když se uvažovalo o jejím založení, tak vlastně také od začátku měla za úkol vlastně trochu soutěžit s Prahou a potýkat se s ní. Masaryk, když se vyjadřoval o plánu na založení Brněnské univerzity, tak říkal, když chceme mít jednu dobrou univerzitu, musíme mít dvě. A pak vlastně v době, když univerzita existovala, je zachován jakýsi dokument věnování, které měl Masaryk podepsat tady na místě, ve kterém se říká, nech Brněnská univerzita vzkvétá v ušlechtilém závodění se starší sestrou pražskou. Tak já myslím, že vlastně na Janáčkově osudu je trochu vidět i osud téhle univerzity, která prostě je postavena do role té menší, mladší, méně rozvinuté z hlediska historického. A Janáček také vlastně budoval v Brně hudební instituce, které ve srovnání s pražskými byly prostě slabší, menší, méně disponované finančně. Jeho boj za Národní divadlo v Brně, za založení konzervatoře, to všechno souvisí vlastně s podobným étosem budování Brna jako významného zemského centra.
Soutěžíte ještě dnes se starší pražskou sestrou?
Soutěžíme, ale máme se zároveň rádi se starší sestrou pražskou. Ale myslím si, že vlastně Janáčková role v Brně, ta zakladatelská, budovatelská, bylo vlastně něco, co bylo hodně blízké potom vlastně tomu týmu profesorů, kteří tvořili Masarykovou univerzitu. A myslím si, že vlastně do dneška tohle Janáčka přibližuje celé řadě kolegů na univerzitě, kteří třeba nejsou velkými operními fanoušky a nejsou znalci Janáčkova díla nějak detailně, ale na druhé straně do dneška je prostě Janáčkova hudba součástí univerzitního života a žádné výročí založení univerzity, takovéto kulaté, se neobejde bez provedení nějakého Janáčkova díla.
Z tohoto hlediska je vlastně trošku paradoxní, že zakladatelem hudebně vědného semináře brněnského byl Vladimír Helfert, který původně stál na ostře proti janáčkovských pozicích, byl to žák Zdeňka Nejedlého a teprve při svém brněnském působení se jaksi přerodil, aby se tak řeklo, nebo revidoval svá stanoviska a postupně se stal Janáčkovým vyznavačem, prvním velkým životopiscem, když biografii nedokončil. Takže to nebylo jenom soupeření, ale také přitahování osobností.
Určitě ano, on prostě svět vypadá jinak z Prahy a jinak z Brna. Já jako bývalý Pražan to mohu docela ocenit a posoudit. Ale já myslím, že u toho Helfertova vývoje názoru na Janáčka je důležité ještě si uvědomit jednu okolnost, kromě toho posunu z Prahy do Brna. Ono se hodně změnil hudební svět někdy kolem roku 1918-20 a ty názory kritické k Janáčkovi, ty kořenily v atmosféře před první světovou válkou, z doby, kdy prostě módním trendem byl symbolismus, kdy se velcí operní skladatelé, jako byli Richard Strauss nebo Debussy, inspirovali prostě moderní poezií, divadelními hrami Oscara Wilda a podobných autorů nebo Maurice Maeterlinka. A v tom klimatu se ta Janáčková pozice jevila jako nesrozumitelná nebo dokonce zpátečnická. Ale pak přichází první světová válka, náhle se velmi razantně změní estetické cítění, vnímání, ten pozdně romantický symbolistní svět je najednou antikovaný a Janáček je ve 20. letech znovu objeven vlastně jako moderní skladatel. Takže možná, že ten Helfertův vývoj ani tak není nutně spojen s tím, že přišel do Brna, tak oportunní snad ve svých názorech na hudbu nebyl, ale spíš s tou proměnou hudebního klimatu a přeci jenom Helfert byl výrazně identifikován s tím moderním hudebním děním 20. let, které prostě Janáčka významně docenilo a dokonce, když si vzpomenu na výroky Ervina Schulhoffa, pražského židovského, německého a pak československého skladatele, tak ten říkal, Janáček je první, kdo vlastně zahajuje moderní českou hudbu tím, že provedl jakousi otcovraždu na Smetanovi. Tak já myslím, že ten Helfertův vývoj a obrovské docenění Janáčka ve 20. letech je prostě vlastně evropským fenoménem.
Přitom paradoxní podle mě zase je, že u toho, řekněme, obecnějšího docenění Janáčka, možná ne tak úplně u odborné veřejnosti, ale možná u lidí vůbec, tak zatím určitě stálo provedení její Pastorkyně ve Vídni v roce 1918 a to je ještě spíš ten Janáček, co ještě tak trošku vraždí Smetanu. Nebo ne vraždí Smetanu, to jsem řekl špatně. Ale
esteticky hodně proti tomu proudu moderní české hudby, jako reprezentovala ta linie Smetana, Fibich a podobně. To je samozřejmě pravda. Ono vůbec, její Pastorkyně je z hlediska recepce trochu zvláštní případ, protože ta opera je očividně blízká verismu a naturalismu a měli ji prostě rádi nacisté. Ona se hodně často hrála v Německu za války vlastně jako jediná z Janáčkových oper, zatímco ten Janáčkův svět 20. let, Věc Makropulos, Liška Bystrouška, to byly opery, které úplně do toho konzervativního světa nepatřily. Takže její Pastorkyně je trochu zvláštní svět, který je nepochybně ambivalentní a otevřený různým výkladům, samozřejmě velmi moderním, ale i velmi konzervativním nebo ideologicky problematickým.
Zkusme se vrátit k brněnské muzikologii a k muzikologii dneška, která vyrůstá z Helfertova odkazu. Lze vůbec v Brně studovat muzikologii a vyhnout se Janáčkovi? Myslím tím vyhnout se mu po stránce nějakého intenzivnějšího studia, ne samozřejmě v dějinách hudby, kde se mu nelze vyhnout nikde.
Já doufám, že se mu úplně vyhnout nelze. Já jsem to tady jako student udělal a psal jsem diplomku o Dvořákovi, což ale v Brně byl případ poměrně příbuzný s Janáčkem a uctívaný. Ale myslím si, že je dobře, že se vlastně v Brně nemůže student vyhnout intenzivnímu kontaktu s Janáčkovým dílem a s velkými Janáčkovými vykladači, jako je profesor Štědroň nebo dneska docent Zahrádka. Takže já myslím, že to je prostě jakýsi rodinný klen od brněnské muzikologie, péče o Janáčku v odkaz, že to tak má zůstat. Byť já nejsem zrovna ten, kdo by byl nejaktivnějším v téhle věci.
Když člověk tady přijde studovat muzikologii, rozhodne se proto, tak tady vpluje do janáčkovských vod a pokud nezačne plavat, tak má smůlu, nebo jak to tady je?
To snad ne, že by měl smůlu. Já myslím, že jsme svobodomyslní a dáváme studentům poměrně velký prostor v tom, aby se věnovali i jiným tématům, barokní hudbě, světové hudbě. Ale já myslím, že je přirozené, že ti velcí učitelé, kteří vlastně vytvářeli brněnskou muzikologii počínaje Helfertem, prostě věnovali významnou část svého vědeckého díla právě Janáčkovi. A tím, že v Brně máme všechny nejdůležitější prameny k Janáčkovu dílu, tak se i na nich lze dobře učit muzikologickému řemeslu. Podle mého názoru je prostě lepší se učit na primárních pramenech, než si jenom číst knihy o něčem jiném. Takže z tohoto důvodu si také myslím, že je ta péče o Janáčku v odkaz důležitou součástí provozu naší katedry hudební vědy.
Vy jste ve funkci rektora Masarykovy univerzity, vědeckou profesí jste muzikolog nebo hudební sociolog.
No, já říkám, že jsem takový muzikolog na rektorské dovolené.
Dobře, nicméně jste na rektorské dovolené. Vy víte z titulu své funkce nějaké snahy, aby hudba a konkrétně Janáček hráli v životě univerzity co nejvýznamnější roli. Máte v tom nějaké záměry nebo nějaké usilování?
My se intenzivně připravujeme na sté výročí založení naší univerzity, které budeme slavit v lednu roku 19. A samozřejmě v ten den, kdy budeme slavit, tak zazní večer, já doufám, tedy Liška Bystrouška, ono to všechno samozřejmě souvisí trochu s rekonstrukcí brněnského divadla, takže teď jsme trochu nervózní, ale vzhledem k tomu, že se protahují ty práce stavební, ale já doufám, že se nám podaří prostě oslavit důstojně z té výročí založení univerzity Janáčkovou operou. Ale samozřejmě Janáčkova hudba na univerzitě zaznívá i jindy. Ono navíc to brněnské kulturní publikum je významně dneska tvořeno vlastně lidmi z univerzity, ať už jde o učitele, studenty, takže vlastně univerzita žije Janáčkovým dílem například během janáčkovských festivalů, protože prostě tvoří možná polovinu toho publika, které na ta představení chodí.
Hudebně vědný seminář na Masarykově univerzitě založil muzikolog Vladimír Helfert. Byl to přes, řekněme, počáteční nedůvěru k Janáčkovu dílu člověk, který se poté zasadil o to, že Janáček se stal prvním čestným doktorem Masarykovy univerzity. Bylo to 28. ledna 1925, kdy mu byl tento titul udělen. Jaká byla pozice ale Helfertova semináře v rámci univerzity tehdy, když ji založil, a jaká byste řekl, že je pozice Ústavu hudební vědy dnes proti tomu?
Tak univerzita byla ve 20. letech mnohem menší a byla tvořena vlastně relativně přehlednou skupinou profesorů, kteří do Brna z části přišli z Univerzity Karlovy jako mladí absolventi doktorátu. Z části univerzitu zakládali profesoři, kteří působili třeba na České technice v Brně. A vlastně ten svět byl hodně malý a přehledný. Oni se všichni znali, všichni se potkávali velmi často. A dnešní univerzita je proti těmto idylickým časům prostě obrovský kolos, má mnoho studijních programů, mnoho ústavů, má více fakult, takže asi je dnešní muzikologie jakoby v tom univerzitním celku prostě jedním z kamínků prostě veliké mozaiky. Myslím si, že v těch 20. letech byla vidět o něco víc. Ale zároveň je třeba říci, že vlastně ono se za první republiky nestudovalo tak jako dnes na univerzitě jednotlivé obory nebo programy studia, ale vlastně se studovaly fakulty a studenti se pohybovali po té studijní dráze hodně volně. Vlastně jenom věděli, že když budou chtít skončit státní učitelskou zkouškou, tak si budou muset zapsat některé předměty, a když budou chtít skončit doktorátem, budou muset chodit například do muzikologického semináře. Ale vlastně ta vazba studenta na konkrétní obor byla mnohem volnější. Helfert vlastně těch žáků v pravém slova smyslu neměl tak moc. On vlastně vychoval nějakých 15-18 žáků během svého působení v Brně. To působení samozřejmě bylo předčasně ukončeno jeho smrtí v roce 45. Možná, kdyby mu osud dopřál jaksi dalšího působení, tak mohl tu školu ještě rozšířit, budovat vlastně se záměry, které konec konců známe z jeho poznámek, které si psal ve 40. letech. On měl velké ambice, chtěl opravdu vybudovat jakýsi státní muzikologický ústav, který by se věnoval jak bádání o starší hudbě, tak dokumentaci a bádání o novější hudbě. Měl spoustu snů, ale prostě toho se nepodařilo už mnoho realizovat, nebo v podobě hodně odlišné potom až v 60. letech se vznikem Akademie věd. Ale Helfert vlastně pracoval s takovým velmi přehledným okruhem studentů. To dnešní univerzita je zase z hlediska provozu mnohem masovější podnik.
Vladimír Helfert, když už jste zmínil jeho smrt, on měl podlomené zdraví následkem žalářování za druhé světové války a také byl v koncentračním táboře. Ale on se tam dostal přinejmenším částečně jistě kvůli tomu, že byl jedním ze dvou lidí, kteří podepsali protest proti nacistickým nebo německým restrikcím na univerzitě. Takže tam se dá určitě říct, že u něj hrála přece jenom větší roli asi v této chvíli občanská odvaha nebo občanský postoj tady k těm věcem.
To je pravda. Ono asi vůbec platí, že Masarykova univerzita tím, že byla založena vlastně v těch 20. letech relativně mladými lidmi, kteří se hodně identifikovali s tou ideou československého demokratického státu, tak potom celá řada z nich také byla aktivními účastníky buď odboje nebo projevovali veřejně ten svůj odpor vůči okupaci a univerzita byla proto také hodně postižena těmi represemi. Já myslím, že mezi československými vysokými školami možná nejvíc. Prostě proto, že ti lidé, kteří ji tvořili, byli s tím Československem prvorepublikovým velmi silně identifikováni.
Ano, Masarykova univerzita je vlastně jenom o rok mladší než Československo. Masarykova univerzita pečovala také o část Janáčkovy pozůstalosti. Ta je dnes v majetku Moravského zemského muzea, ale jeho oddělení dějin hudby je také klasickou štací brněnských muzikologů, kteří tam pracují a zkoumají a starají se o ty věci dále. Jak muzeum, tak Masarykova univerzita z té pozůstalosti těží dodnes. Vlastně, když se chce někdo seriózně zabývat Janáčkem, tak do Brna musí a nezbývá mu nic jiného.
Tak to je, ono to vlastně otevírá i velké příležitosti k mezinárodní spolupráci naší muzikologie, protože prostě do Brna celá desetiletí jezdí řada zájemců o hlubší studium Janáčkova díla. A já musím říct, že nesmírně důležité pro nás je to, že vlastně to hudební oddělení Moravského zemského muzea vlastně funguje od svého založení v jakési personální unii nebo s personálním překryvem s Ústavem hudební vědy, což prostě vytváří zcela unikátní podmínky pro to, aby se naši studenti prostě dostali k práci s prameny velmi zajímavými a velmi cennými.
Existuje v tomto směru třeba i nějaký obchod mezi univerzitami nebo ústavy? My vás tady pustíme k Janáčkovu archivu a vy nás za to pustíte zase k vám?
Já doufám, že ne. Já jsem docela zastáncem toho, aby ty archivy byly otevřeny prostě všem, kteří se o věci zajímají. A myslím si, že zvlášť v dnešní době je žádoucí, abychom ty archivní fondy pokud možno digitalizovali. A chceme-li prostě propagovat dílo a život Leoše Janáčka, pak nejlepší cestou je, když celá řada těch pramenů bude prostě volně k dispozici v digitální podobě komukoliv, kdo prostě se chce zabývat hlouběji Janáčkovou hudbou.
Někdy se mi zdá, jestli Janáčkovi nechybí třeba podobný web, fakticky obsáhlý, jako má třeba Antonín Dvořák nebo jaký má Bohuslav Martinů. To si myslím, že by mohl být úkol, který před Ústavem hudební vědy Masarykovy univerzity stojí.
Já s tím souhlasím. Já myslím, že se udělalo hodně práce teď na edici Janáčkovy korespondence, což je první krok k tomu, aby vlastně v digitální podobě existoval skutečně významný soubor janáčkovských dokumentů, ale nepochybně by bylo dobré, kdybychom ve spolupráci s Janáčkovou nadací a Moravským zemským muzeem mířili skutečně k nějaké nadnešní standardu postavené prezentaci janáčkovských pramenů.
podání akademického pěveckého sdružení Moravan pod vedením sbormistra Jana Řezníčka dozněl sbor při kladení základního kamene Masarykovy univerzity. Leoš Janáček jej složil k příležitosti položení základního kamene dnešní právnické fakulty, což se stalo 9. června 1928. Právnická fakulta se měla stát součástí univerzitního komplexu na ulici Veveří, z plánovaného komplexu ale nakonec zůstalo pouze u této jediné budovy. Hostem dnešních reflexí opera je muzikolog a rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Beck. Do této chvíle jsme mluvili především o Leoši Janáčkovi a jeho propojení se životem univerzity v minulosti i dnes. V této chvíli se posuneme směrem k hudbě obecně a také k Janáčkově opeře Osud, která zazní v první části dnešního operního večera. Hudební sociologie, tedy odborná specializace Mikuláše Becka, studuje vztah hudby a společnosti. Zeptal jsem se ale, jakou roli hraje hudba v osobním životě hudebního sociologa. Jestli je Mikuláš Beck to, co poslouchá a co vlastně poslouchá.
Já vlastně při svém současném pracovním vytížení neposlouchám moc často tak, jak jsem byl dřív zvyklý, totiž s notami a v klidu a soustředěně a opakovaně. Já jsem přesvědčený o tom, že to je vlastně ta správná forma poslechu hudby, ale na to opravdu mívám času poměrně málo. Tak já se teď snažím občas chodit do divadla, což je trochu součást mé rektorské nebo společenské role a zároveň mi to dělá muzikologickou radost, takže se snažím nebýt líný a kromě toho poslouchám v autě. Pořídil jsem si dobrá sluchátka, která odrušují ten vnější hluk a protože jako rektor mám ten komfort, že mě většinou vozí řidič, tak já cestou po D1 poslouchám hudbu. Ale přiznám se, že bez not a čím dál častěji přeci jenom něco, co mě na té cestě kodrcavé spíš uklidňuje, než že by to byl nějaký hluboký umělecký zážitek.
Jakou pozici si myslíte, že má Janáčková hudba v životě města, v životě Brna, jakým způsobem je tady zaklíněná, zakořeněná, jaký lidé vnímají?
Já musím říct, že přestože by to mohlo být vždycky lepší, tak si myslím, že se v Brně lecos pro přítomnost Janáčkovy hudby v tom běžném hudebním provozu udělalo. Já jsem moc rád, že v Brně funguje ten Janáčkovský festival, který se koná v těch dvouletých nebo kolika letých cyklech. A jsem rád, že Janáčkova hudba přeci jenom se dostává i k publiku, které není takové to úplně exkluzivní. Byť samozřejmě někdy se závistí pohlížíme na některá centra hudebního života v západní Evropě, která možná mají k Janáčkovu dílu leckdy lepší přístup, ať už jde o kvalitu interpretace nebo o četnost těch provedení. Ale musíme si na druhé straně uvědomit, že Brno zase není tak velké město, není to metropole typu Londýna nebo Paříže. A chápu, že zdejší publikum také potřebuje slyšet ještě něco jiného, kromě Janáčka. Ale myslím si, že se město, teď myslím ten souhrn kulturních institucí o Janáčka, stará docela slušně. A zdá se mi, že tady panuje i jakási představa na úrovni komunální či regionální politiky o tom, že vlastně Brno by se mělo prezentovat v evropském nebo světovém kontextu prostě jako město Janáčkovo a případně Mendlovo, že to jsou prostě osobnosti, kterými se může chlubit.
Pojďme k Janáčkovu dílu konkrétněji. Vy jste mi říkal, že vaše mimořádně nebo nějak speciálně oblíbená opera je Osud z Janáčkova díla, což je docela zvláštní dílo, které vzniklo po její pastorkyni a vypadá to, jako by i v rámci té Janáčkovy tvorby bylo těžko zařaditelné, jak se vždycky říká takové to kliše, že Janáček je nezařaditelný, tak Osud vypadá nezařaditelně ještě i v rámci toho Janáčka. Čím vás zrovna toto zvláštní dílo zaujalo?
No je to opravdu v kontextu Janáčkova díla zvláštní případ už tím, že konec konců Janáček vlastně se nedožil provedení tohoto díla, které je obecně považováno za velmi problematické. Bylo odmítnuto jeho provedení právě z důvodu vlastně nerealizovatelnosti údajné scénické a dočkalo se provedení až mnohem později po Janáčkově smrti. Já si ale myslím, že Osud je vlastně nejjanáčkovštější Janáčkova opera, že to je vlastně klíč k jeho hudební poetice, že jakkoliv to dílo asi není úplně dokonalé z hlediska libreta, textu a velmi obtížně se inscenuje, tak je to hudebně překrásná opera a zároveň ona vlastně dává klíč k porozumění tomu, jak Janáček přemýšlel o hudbě, o umění, o kráse a o pravdivosti. Janáček byl, a sám to o sobě konec konců řekl, vlastně naturalista nebo přesvědčený realista. On prostě věřil, že dobré umění vlastně musí být pravdivé a úplně posedlý uvažováním o tom, jak tu pravdivost zajistit, jak do umění propašovat co nejvíce reality. No a Osud je opera, která jednak o tom pojednává, protože vlastně pojednává o příběhu, který míchá dohromady tvorbu opery s reálným příběhem těch postav, které v té opeře vystupují. A ještě ke všemu se to též opakuje o patro výš, protože prostě Janáček propašoval do té opery spoustu motivů ze svého osobního života a ze svých vztahů. Takže to je prostě opera, ve které je těch propašovaných reálií z jeho života extrémně mnoho a zároveň celý ten děj je postavený na tom, jak se prolíná hudba a realita.
Já jenom ve stručnosti připomenu obsah opery. Skladatel Živný se v malém lázeňském městečku po letech setká se svojí milenkou Mílou, s níž má i dítě. Začnou spolu znovu žít, jejich obnovený vztah tragicky ukončí Mílina matka. A Živný nedopíše svou operu věnovanou právě vztahu s Mílou. Většina věcí se ale děje spíš v náznacích, podtržených navíc ještě zvláštním jazykem libreta. Když si člověk to libreto i přečte, nejenom když ho vyposlechne s hudbou, tak se vlastně orientuje v těch postavách velice těžko. A mě by zajímalo, jestli Osud může člověka přitáhnout právě spíš tou záhadností, anebo spíš svojí hudbou.
Já si na druhé straně myslím, že přesto, že to libreto je hodně kostrbaté a vlastně ta opera byla přepracovávána od prvních verzí mnohokrát, různě se přehazovala dějiství, ta historie vznikuje velmi spletitá a je to poznat na tom výsledku, tak v zásadě bych řekl, že je vlastně docela dobře srozumitelná. Prostě Janáček si vyřizoval v téhle opeře své účty se svým osobním milostným životem a zároveň vlastně se ta dějová linka dá vlastně zachytit poměrně snadno. Je to vlastně příběh o tom, jak obtížné je v moderní době vlastně vytvořit ucelené umělecké dílo, když se zároveň trvá na pravdivosti. Přes tu banalitu některých pasáží toho libreta, tak to základní sdělení je vlastně docela velké téma uvažování o umění ve 20. století. Ten skladatel Živný tu operu nedokončí, respektive jeho vlastní smrt je jakýmsi pokračováním té opery. A já vždycky, když to vidím nebo slyším, tak si znova vzpomenu na román Thomase Manna Doktor Faustus, kde Andreas Leverkin, aby vytvořil ucelené umělecké dílo, tak se musí domluvit s ďáblem, musí uzavřít smlouvu. Živný to neudělá, ale dopadne špatně. Ono to vlastně téma je trochu příbuzné. Byť je to v hávu veršíků, které nejsou z dnešního hlediska moc snesitelné. Ale samotný ten příběh není úplně vlastně bezvýznamný pro zase jakousi reflexi toho, co se dělo s uměním v moderní době. Takže pro mě je to text, který mě prostě provokuje k přemýšlení, k uvahám. Mně hodně pomohlo, když jsem se trochu začetl do výkladu historie vzniku té opery. Kolega Zahrádka o tom moc pěkně napsal studii, která popisuje vlastně postupnou genezi toho textu a hudby. A tam pak člověk porozumí i těm zdánlivě nelogickým postavám, které se tam objevují, protože Janáček při těch přepracováních prostě nebyl úplně důsledný a občas tam zůstávají rezidua původní verze, která je ale ztracena pro toho, kdo ji nezná. Ale když si divák pročte tu historii geneze, tak tomu začne víc rozumět a myslím si, že ho to vtáhne. Je to ale prostě opera, které přijdeme na chuť, až když ji posloucháme víckrát a něco si o ní přečteme. Není to takové to dílo, které by prostě strhlo diváka na první vidění v divadle a říkal si, to je prostě nádhera. Tohle se může stát u Její pastorkyně nebo možná u Lišky Bystroušky, možná u Věci Makropulos. Z tohoto hlediska je osud mnohem složitější kus, ale já si vzpomínám na inscenaci Vilznovu z Národního divadla v Praze, která byla podle mě scénicky působivá. Přes všechny tyhle ty nedostatky libreta, tak si myslím, že osud může dneska, pokud se ho chopí prostě dobrý režisér, na scéně docela dobře fungovat.
Jaká byla vaše osobní cesta k Janáčkovu osudu? Zhlédl jste se v něm rychle, nebo jste se k němu musel propracovávat složitými kličkami?
Já se přiznám, že pro mě asi rozhodující bylo koncertní provedení kdysi Českou filharmonii v Praze v 90. letech s Gerdem Albrechtem, na kterém jsem byl. A tam najednou ke mně ta hudba mnohem víc promluvila, než předtím z gramofonových desek, ze kterých jsem ji znal. Ale to živé koncertní provedení mě získalo, protože jsem si uvědomil, jak nádherná je to hudba. Já mám hrozně rád první jednání, které je samozřejmě z hlediska toho libreta trochu občas upovídané, ale to je neuvěřitelný hudební obraz toho prostředí Luhačovic. Tam zaznívají ty promenádní valčíky, zaznívají tam pasáže, které jsou inspirovány hudci, když se o nich mluví, tak tam zní jakási stylizovaná folklorní hudba, zazní tam ta zkouška těch moravských učitelek s pianem. Jo, to je prostě nádherný hudební obraz, který třeba mě zase provokuje ke srovnáním třeba s tím, co dal Charles Ives, americký skladatel, který vlastně taky v některých svých skladbách poskytuje takový hudební obraz třeba významných amerických svátků a teď se mu tam prolíná pochodová hudba, hudba z kostela. A v téhle věci mi tahle ta pasáž v Janáčkovi vlastně zní hodně moderně, přestože ve srovnání s tím, co komponoval ve 20. letech, tak je vlastně ten hudební svět osudu pořád ještě přeci jenom blíž Její pastorkyni a jakýmsi veristickým inspiracím. Je to mnohem melodičtější hudba, než potom ten pozdní Janáček, který je mnohem suší a mnohem víc deklamatorní.
Ale já bych tam cítil v rámci doby, kdy osud vznikal, i trošičku dekadence. Já bych řekl, že to je jedna z mála Janáčkových oper, kde by se našla i nějaká spojitost s Richardem Strausem.
Já si to myslím. Já myslím, že v hudebním výraze se tam objeví nesmírně zajímavá místa. A samozřejmě jsou tam i postavy, které patří do toho repertoáru, jaksi symbolistní či dekadentní doby. Ta postava matky Živného, partnerky Míly, je prostě šílená a Janáček dokonce proto, aby se inspiroval, tak nejprve se snažil najít případy, kterými by se inspiroval ve zdejším ústavu pro choromyslné v Brně v Černovicích, pak v Praze. Zajímalo ho, jak duševně nemocní nebo duševně nemocné pacientky mluví, protože věřil samozřejmě tomu, že v té intonaci řeči je skryta ta pravdivost. Takže Janáčka to nepochybně fascinovalo a to samozřejmě patří do toho předválečného světa pozdního romantismu či dekadence.
Skladatel Živný v osudu nechává poslední dějství své opery v rukou božích. To jsou vlastně poslední slova té opery. To je v rukou božích a zůstane tam.
Levekin to svěřil tomu ďáblovi. To je druhá možnost. Pak se to dá zkomponovat.
Tak se zeptám na závěr ještě, může i rektor Masarykovy univerzity někdy něco nechat v rukou božích, případně ďáblových?
No to samozřejmě může, protože to je taky taková práce, to rektorování, která se nedá úplně dokončit. Takže já nepochybně s nadějí, že samozřejmě část toho bude realizovat můj nástupce, nechám lecos v rukou božích, teda doufám, že ne ďáblových.
Dnešní reflexe opera věnované Leoši Janáčkovi končí. O Janáčkově hudbě v širších společenských souvislostech, Janáčkově provázanosti s Masarykovou univerzitou a také o svém vlastním vztahu k Janáčkovi mluvil muzikolog, hudební sociolog a rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Beck. Janáčkovské reflexe opera připravili Simona Kostrhunová a Boris Klepal, který vás také pořadem provázel. Mikuláš Beck zmiňoval hudební paralely mezi Janáčkovou operou Osud a dílem amerického skladatele Charlesa Ivese. Dnešní reflexe uzavře úryvek z jeho kompozice Three Places in New England.